Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 1 Syawal tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 13 Ordi Behesh, tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Khatib Salat Idul Fitri di kota Tehran, Hujatul Islam wal Muslimin Kazim Siddiqi mengatakan, pawai Hari Quds Internasional menunjukkan bahwa perjuangan dan cita-cita rakyat Palestina tetap hidup, dan perlawanan adalah kunci kemenangan. Salat Idul Fitri di Universitas Tehran dihadiri oleh ribuan warga Iran dari berbagai kalangan dan diimami oleh Hujatul Islam wal Muslimin Kazim Siddiqi. Dalam khutbah kedua, ulama Iran ini menyinggung kehadiran umat Islam dan Front Mukawama dalam pawai Hari Quds Internasional pada hari Jumat 29 April 2022. Hujatul Islam wal Muslimin Siddiqi mengatakan, cita-cita Al-Quds dan Palestina hidup, dan umat Islam adalah pendukungnya. Pada hari Al-Quds, rakyat Iran dan di negara-negara Islam dan Muslim turun ke jalan untuk mengikuti pawai Al-Quds setelah 2 tahun penyebaran virus corona. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kondisi yang bisa mengurangi pentingnya masalah Palestina, kata Hujatul Islam wal Muslimin Siddiqi dalam khutbah kedua Idul Fitri di Universitas Tehran pada Selasa 3 Mei 2022. Dia juga menyinggung beberapa operasi mati syahid yang dilakukan oleh para pemuda Palestina di berbagai wilayah pendudukan. Pemuda-pemuda Palestina telah mempersempit ruang untuk Zionis dengan operasi-operasi mati syahid mereka, dan dengan perlawanan dan serangan mematikan, mereka telah menempatkan Israel dalam isolasi dan ketidakmampuan. Satu-satunya kunci kemenangan adalah perlawanan, tegasnya. Khatib Salat Idul Fitri di kota Teheran lebih lanjut menyinggung serangan teror terbaru di Afghanistan dan kebijakan standar ganda para pengklaim pembela hak asasi manusia atas insiden di Afghanistan, Ukraina, dan Yaman. Dia mengatakan, para pengklaim pembela hak asasi manusia tidak tercium baunya HAM dari mereka. Kami sangat mendesak badan-badan pemerintahan Afghanistan untuk memastikan keamanan bagi rakyat Afghanistan dan untuk mengidentifikasi dan melenyapkan jaringan teroris sesegera mungkin, tambahnya. Hujatul Islam wal Muslimin Siddiqi menuturkan, orang-orang tertindas Afghanistan di berbagai kota negara ini telah menjadi sasaran kebencian antek-antek dan boneka arogan dunia, Amerika Serikat, dan Israel, dan ratusan Muslim dibunuh di masjid-masjid dan di tempat-tempat pendidikan dalam keadaan berpuasa. Juru bicara Gerakan Jihad Islam Palestina di Tepi Barat Pendudukan, Tariq Izzuddin, menggambarkan operasi serangan oleh 2 warga Palestina di distrik Zionis, Ariel, sebagai tanda berlanjutnya operasi pengorbanan rakyat Palestina di Tepi Barat. Sebelumnya, sumber berita melaporkan pada Jumat malam 29 April 2022 bahwa penembakan telah terjadi di dekat pemukiman Zionis Ariel di utara Tepi Barat yang menewaskan seorang penjaga keamanan di distrik tersebut. Penerimaan tanggung jawab atas operasi di distrik Ariel di Salvit oleh Batalion Syahid Izzuddin Al-Qassam menunjukkan bahwa operasi pengorbanan diri di tepi barat sekuat mungkin berlanjut, kata Tariquddin, seperti dilansir Palestine Today, Selasa 3 Mei 2022. Dia menambahkan, kelompok-kelompok perlawanan Palestina mendukung operasi perlawanan dan pengorbanan di tepi barat. Operasi Ariel adalah model yang kami banggakan dan kami menyerukan penggunaan taktik operasi ini dalam kasus serupa, serta kami juga ingin merapatkan barisan pasukan perlawanan dan mendukungnya di tepi barat, tegasnya. Baru-baru ini sayap militer Hamas Brigade Syahid Izzuddin Al-Qassam mengeluarkan pernyataan yang menyinggung serangan di distrik Ariel baru-baru ini. Kami menyatakan tanggung jawab penuh kami atas operasi yang terjadi Jumat lalu di Ariel dan menekankan bahwa operasi ini adalah mata rantai dari rangkaian tanggapan Al-Qassam terhadap agresi rezim Zionis ke Al-Aqsa, pungkasnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dilaporkan telah melakukan 106 kali pelanggaran gencatan senjata di Provinsi Al-Hudaidah, Yaman Barat. Meskipun perjanjian gencatan senjata di Provinsi Al-Hudaidah, Yaman telah ditandatangani pada tahun 2018, namun pasukan koalisi agresor pimpinan Arab Saudi dan pasukan bayarannya terus melanggar perjanjian tersebut. Menurut jaringan televisi Al-Masirah pada Selasa 3 Mei 2022, pesawat pengintai milik pasukan koalisi telah 3 kali menarget distrik Hais di Al-Hudaidah. Artileri pasukan koalisi juga menargetkan daerah Al-Jabaliyah dan Al-Hais, serta pesawat mata-mata koalisi tergabung di atas daerah ini sebanyak 13 kali. Sebelumnya, Kepala Tim Perunding Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, Muhammad Abdussalam, di akun Twitternya menulis, "Koalisi pimpinan Arab Saudi bertanggung jawab penuh atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Yaman." Dia menambahkan, bulan pertama gencatan senjata hampir berakhir tanpa kemajuan dalam klausul paling penting dari perjanjian, yaitu pembukaan kembali Bandara Internasional Sana'a. Sekitar sebulan lalu, utusan khusus PBB untuk Yaman mengumumkan gencatan senjata. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain telah melancarkan invasi militer ke Yaman dan memblokade negara ini dari darat, laut, dan udara. Agresi militer ini telah menyebabkan puluhan ribu warga Yaman tewas dan infrastruktur penting negara ini pun hancur. Invasi militer Arab Saudi dan sekutunya juga telah menyebabkan jutaan warga Yaman mengungsi dan negara ini menghadapi krisis kemanusiaan terbesar dalam abad ini. Lebih dari 85% infrastruktur Yaman hancur dan negara ini menghadapi kekurangan makanan dan obat-obatan. Rusia telah mengumumkan gencatan senjata sepihak di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina Selatan untuk mengizinkan warga sipil yang tersisa meninggalkan kota tersebut. Menurut IRNA, Selasa 3 Mei 2022, Rusia Today di akun Twitternya memuat berita bahwa militer Rusia telah mengumumkan gencatan senjata sepihak dalam upaya untuk mengevakuasi warga sipil dari kompleks industri Azovstal di kota Mariupol melalui kerjasama dengan PBB dan Palang Merah Internasional. Sebelumnya, pada tanggal 27 April, PBB mengumumkan bahwa Rusia telah setuju untuk mengizinkan Palang Merah mengevakuasi warga sipil dari pabrik Mariupol. Sebelumnya, Moskow juga mengumumkan bahwa syarat untuk mengevakuasi warga sipil adalah meletakkan senjata dan menyerahkan kepada angkatan bersenjata. Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-69. Berita terakhir, sebuah sumber di Palestina menyebutkan bahwa rezim Zionis telah menangkap 793 warga Palestina yang tinggal di Al-Quds selama sebulan terakhir. Selama bulan suci Ramadan, pasukan dan pemukim Zionis meningkatkan kejahatan mereka dengan menyerang Masjid Al-Aqsa dan berbagai daerah di Palestina. Kekerasan tersebut menyebabkan banyak warga Palestina terluka dan beberapa dari mereka gugur syahid. Aparat keamanan rezim Zionis juga menangkap ratusan warga Palestina. Menurut Fars News, sebuah data yang diterbitkan oleh Wadi Hilwe Information Center Silwan di Al-Quds menyebutkan, pasukan pendudukan rezim Zionis menyerang Masjid Al-Aqsa 9 kali selama bulan suci Ramadan dan menangkap 793 warga Baitul Maqdis, termasuk 136 anak-anak, 3 diantaranya berusia di bawah 12 tahun, dan 9 wanita. Menurut laporan itu, 593 warga Palestina juga telah diusir selama sebulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 331 warga diusir dari bagian lama Al-Quds dan 259 dari Al-Aqsa. Selain itu, ratusan pemuda Palestina terluka dalam bentrokan tersebut. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.